Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But took it all when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, I did it my way. I've loved and prayed, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I'm found it all so amusing to think I did all that, and may I say that in a sure way, oh no, 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 not me, I did it my himself, and he has not to say the things he truly feels, and not the words of unknown ills. The record shows I took the blows.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy, kteří zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 720 021 557 022 nebo napíšete e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešními a zároveň pravidelnými hosty komentářů Aliance národních sil jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil.
Dobrý večer všem.
To je ta známá dvojice, která vám odpoví na cokoliv, pokud zavoláte do studia Helen. Vše je připraveno, tak věřím, že i dnešní komentáře Aliance národních sil mohou začít. I když dnes vysílání začneme smutnou zprávou o tom, že zemřel velice výjimečný člověk, vzdělaný člověk, odvážný, laskavý, a to pan Miroslav Starý, vydavatel Severočeské pravdy. Pojďme úvodem na tuto osobnost, která je nám známá, zavzpomínat. Vladimíro.
Děkuji. Já bych ráda tady uvedla slova, která všem posluchačům Svobodného vysílače adresoval pan Miroslav Starý na konci roku 2020. Tehdy jsme měli vysílání z předsedy krajských klubů. On byl předsedou krajského klubu Aliance národních sil na Liberecku. Ale bohužel z rodinných důvodů se nemohl toho našeho vysílání zúčastnit. Takže poslal zdravici, nebo to zní divně to slovo zdravice. On vlastně těm lidem dal poselství. A je to poselství do roku 2021. Zemřel 8. ledna. Tedy v pátek. Vlastně jsme měli vysílání ve čtvrtek, v pátek zemřel. A já bych to v jeho poselství ráda přečetla. Takže on tady píše. Všem normálním a slušným lidem přejeme krásné Vánoce ve společnosti těch nejbližších a nejmilejších, protože to jsou ty nejkrásnější a nejvzácnější dárky, které nám Vánoce přinášejí. Nenechme si je vzít. Do nového roku přejeme všem lidem, aby si lépe uvědomovali, kde je jejich domov, naše krásná zem, ve které žijí a chtějí žít dál svoje spokojené a důstojné životy. Lidem přejeme, aby si uvědomili, že jsou nejvyšší formou života pro schopnost používat vlastní hlavy a mozky a aby si nenechali tuto schopnost ničit televizními a dalšími elektronickými dezinformačními prostředky a aby neztráceli možnost normálního logického myšlení, schopnost hodnotit děje, jevy a aby si zachovali rozum, který jsme si zvykli nazývat rozumem zdravým, selským. Přejeme všem, aby nalézali dostatek sil a odhodlání své domovy a své životy bránit proti všem zločincům a zaprodancům, kteří by nám je chtěli brát, aby měli dost sil stavět se proti psychickému násilí, aby se nenechali nikým zastrašovat, aby společně odolávali všem formám násilí, včetně chemicko-biologického, testovacího a vakcinačního teroru, a aby se dokázali společnými silami zbavit jejich nositelů. To je konec toho poselství pana kolegy Miroslava Starého. A my máme na našich stránkách jeho nekrolog. A jak bylo v úvodu řečeno, on byl opravdu výjimečný v tom smyslu, že byl velmi vzdělaný. On měl velký smysl pro humor, ale pro takový jemný humor. Byl opravdu velmi laskavý. A jednu zajímavost, která vám ho přiblíží. On zpíval. On měl hlas jako Karel Gott a zpíval se skupinou, teď už byl starší, ale když byl mladší. A právě jednou, já jsem to vůbec nevěděla, on mi to řekl, ale takovou velmi humornou formou. A říkal, že jak postupně Karel Gott trochu ztrácel ten hlas, že mu ti jeho kolegové a přátelé říkali, hele, ty už teď zpíváš líp než ten Karel Gott. Takže mně se to zdálo velmi hezké a že to je taková veselá a krásná vzpomínka na pana Miroslava Starého. Takže tímto bych mu chtěla poděkovat za to, že byl členem ANS, protože jednak ta Severočeská pravda byla vlastně jakýmsi tiskovým orgánem našim, a protože měl v politice ohromné zkušenosti, tak byl takovým rádcem i třeba co se týče stanov, co se týče takové té administrativy a samozřejmě i co se týče mediálních věcí a co se týče obsahu politického. Takže my jsme si toho velmi cenili a je nám moc líto, že zemřel.
Já jsem přesvědčena o tom, že měl a pořád má co předat, protože tady s námi zůstane i nadále v těch komentářích, v těch názorech, které psal. Já sama jich mám několik schovaných. Jak vzpomínáš ty, Karle, na Miroslava Starého?
Já si myslím, že v našich srdcích zůstane nadále, protože zanechal významnou stopu nejenom ve straně, ale i v nás samotných jednotlivcích. A doufám, že i on z nebeských výšin na nás bude nadále dohlížet a pokud bude moci, tak že nám bude pomáhat. Já si myslím, že ztráta takhle významné osoby v každém kolektivu, nejenom v politické straně, je vždycky takovou hlubokou jizvou, protože přeci jenom ztráta blízkého člověka vždycky v osobě zanechá určitý smutek a určitý takový rozpoložení, takový ten pocit opuštěnosti a podobně. Budeme se snažit jít ve stejných stopách, jaký jsme šli v době, kdy byl naším členem, významným členem, a z té cesty neuhnout. Tolik asi bych řekl k této poznámce.
To nejvíc, co můžeme pro Mirka Starého udělat, že budeme pokračovat v tom, co on sám započal, a když se na nás bude ze zhora dívat, tak bude vědět, že jsme opravdu neuhnuli a že všechno svá tvrzení myslíme vážně. O to hůř se mi teď bude pokračovat prvním tématem, protože je vidět, že všechna tvrzení nemyslí vážně sociální sítě, na kterých se objevily fotografie údajně poškozených náhrobků. Na některých z nich chybí ornamenty odkazující na příslušnost zemřelých k Rudé armádě. Reagoval na ně například mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který poškození hrobu odsoudil, ale prý došlo k omylu. Prý to je úplně jinak. Jedná se o rekonstrukci nebo výměnu znaků na náhrobcích, jak sdělila mluvčí zprávy pražských hřbitovů. A prý to je plánovaná rekonstrukce. Co si o tom myslet, Karel Hais?
No, především je to velmi citlivá otázka. Je to tak citlivá otázka, která by zasahovala přímo do mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. A já bych k tomu chtěl říct asi následovně. Víte, ať je to, jak je to. Neřešme některé věci, které zasahují mimo naše zorné pole. Myslím teď politické zorné pole. Případné poškození na takhle významném pohřebišti, jako jsou Olšanské hřbitovy, a tam by jako ty by přímo podléhaly tedy mezinárodním smlouvám o ochraně pohřebišť a významných tedy památek, co se týče druhé světové války. A to není případ poškozování sochy maršála Koněva. Tohle by bylo úplně něco jiného. Podívejte se. Rekonstrukce na tom hřbitově skutečně probíhá. Velice pietním způsobem ty hroby, které jsou ošetřované, tak jsou jako obklopený takovým prostě jako zástěnou a pracují na tom odborníci. Dochází tam k výměně těch hvězd a toho příslušenství, čistí se nápisy a podobně. Pochopitelně dostali jsme zprávy o tom, že tam pronikli určitý lidé, kteří poškodili jedenáct těch hrobů. Údajně to ty řemeslníci viděli a zavolali policii, která z pochopitelných důvodů v takovéto věci si s tím nevěděla asi příliš rady. A tak se to dostalo na ty sociální sítě. Je otázkou, kdo tuto zprávu na ty sociální sítě dostal, kdo je tedy ten člověk X, který to do veřejnosti tedy pustil. Pan Ovčáček na to zareagoval velmi rychle a bristně, odsoudil pochopitelně takové jednání, jako by to odsoudil každý soudný člověk, protože jakékoliv poškozování, jakéhokoliv hrobu je vandalství toho nejvyššího stupně. A takže se mu nedivím, že tímto způsobem zareagoval. Potom zřejmě došlo k prošetřování, zjistilo se, že tam skutečně ta rekonstrukce probíhá a že ty hroby, kterým schází určité ty věci, jako jsou ty hvězdy a nápisy a podobně, že to je v rámci té rekonstrukce. Ruská ambasáda se k tomu postavila v podstatě takovým mlčením. V podstatě tuto zprávu přijala, by se dalo říct. A je otázka tedy z politického hlediska, jak na tuto situaci nahlížet. Já se v této době přikláním k tomu, aby jsme tuto verzi přijali, pokud se neprokáže opak. A ten se může prokázat jedině tím, že ti, kteří tvrdí, že se skutek stal, takže se přihlásí se na policii, svoji výpověď zveřejní na sociálních sítích a budou za tuto výpověď ručit vlastní pověstí a pochopitelně i možným trestním stíháním. Jinak to nejde řešit, protože takovéto zjišťování nebo odůvodňování, já to mám od důvěryhodných zdrojů a podobně. Jestli má někdo něco z důvěryhodných zdrojů, tak ať je řekne. A nechce od ostatních, aby se připojovali k nějakým protestním akcím nebo něco takového. Proč to říkám? Podívejte se. Aliance národních sil v rámci neparlamentní opozice získala určité renomé, že se nenechá zatahovat do falešných her, že se nenechá zatahovat do zastrkávání do určitých šuplíků. A na tom si poměrně dost zakládáme. Já se toho nezříkám, případného připojení se k protestu, pokud skutečně ten případ se zdokladuje a řekne se, jak to bylo. Hraje tady opravdu hodně taková ta mezinárodní situace, která se odehrává jak v Americe, tak v Rusku. A v tomhletom případě se musíme skutečně chovat státoprávně a musíme respektovat určité takové ty politické záměry velmocí, o kterých pochopitelně nic moc nevíme. Čerpáme je jenom z oficiálních zdrojů a to mnohdy na skutečné zhodnocení situace nebo možnosti předpovídat, jak co se odehraje, mnohdy nestačí. Takže nechme tomu čas. Já bych nerad tu prestiž Aliance národních sil nějakým způsobem ztratil, protože jsme do toho investovali spoustu času, spoustu úsilí a zasvětili jsme svůj život vlastně politické práci a musíme taky se ohlížet na světový vývoj. Víte sami, že ty zprávy jsou rozporuplné, co se týče dění v Americe. Každý komentátor si to vykládá trošku jinak. Podle toho, v jakém tom lobby je zakotven. A k nám se to dostává potom v takovém tom informačním chaosu. Nic za to nedáme, když ten týden 14 dní počkáme a celá situace se vyjasní. Vyjasní se pozice i Ruské federace v celým tom mezinárodním hnutí a Aliance národních sil by z toho mohla jedině získat. Takže asi k tomu incidentu, protože já si dobře uvědomuju, že na těch sociálních sítích to byla zpráva, která velmi zabrala a zaujala spoustu lidí. A je to taková horká zpráva, zvláště po těch událostech se Sochou Koněva a podobných výstupů páté kolony u nás. Takže ta neparlamentní opozice nebo veřejnost je na takovéto zprávy velmi citlivá a z takových obav, že opět tedy tyto skupiny projevily nějakou iniciativu, tak se těchto témat velmi chytají a pobuřuje je to. Takže nechci nijak ty informace zpochybňovat. Jenom říkám, že nemáme dostatek informací, nemáme dostatek sil na to, abychom to nějakým způsobem momentálně, teď, v této době, relevantně posoudili. Asi tolik k tomu.
Pojďme tedy k dalšímu tématu, kterým je očkování proti COVID-19. V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Přednostně by měli v první vlně dostávat vakcínu proti koronaviru zdravotníci a seniori v domovech pro seniory. Ředitel Státního zdravotního ústavu ovšem dnes rezignoval na svou funkci kvůli informacím, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Premiér Andrej Babiš to uvedl tak, že podobné excesy se nemohou opakovat a chování úřadu označil za absolutně nepřijatelné. Březovský uvedl, že za situaci přijímá odpovědnost a jako prioritu vnímá, aby byl zachován bezproblémový chod ústavu. Ovšem tvrdí také, že byl pod velkým tlakem, aby zdravotní ústav vakcíny co nejdříve spotřeboval, protože dostal od premiéra Babiše SMS-ku s pokynem, aby očkovali co nejrychleji. A tak se snažil, jak to jen šlo. Sami se podívejte na to. Začalo se 27. prosince očkovat. Co zpráv, které jsou skoro absurdní, už jsme zažili v souvislosti s očkováním. Jak se díváte na tuhle tu zprávu, Vladimíra Vítova?
Já prostě nevěřím vlastním očím a uším, když to slyším a vidím. V těch nemocnicích jsou opravdu fronty lidí, vůbec nestojí 2 metry od sebe a prahnou po těch vakcínách. U mě úplně nad tím zůstává rozum stát. Teď řeknu něco drsného, ale řekla to profesorka Četveriková. Je to veřejná přednáška, ona přednáší na MGIMO, to je ta ruská vysoká škola prestižní pro diplomaty. A ona se zabývá nadnárodními korporacemi a jako řekněme tím globálním prediktorem, protože to je známý terminus technicus. A ona tam právě v té jedné přednášce řekla, že ty nadnárodní korporace a ty skuteční vládci světa hovoří o lidech jako o mluvícím dobytku. A mají o těch lidech prostě názor, že jsme úplně pitomí. A já když vidím to, co se děje v těch frontách, v těch nemocnicích, to, k čemu vyzývá naše vláda, tak já bohužel jí musím dát za pravdu. To je prostě něco neuvěřitelného. Já opravdu budeme teď mít na našich stránkách, je to materiál, který vychází z oficiálních stránek Moderny, která má stejně jako ten Pfizer být tou druhou očkovací látkou. A je tam popsáno, jak funguje to mRNA, které je stejné ve těch obou vakcínách. Víte, co to znamená to M? Já jsem to teda nevěděla. Tam jsem se to na těch stránkách dočetla poprvní. To je jakoby messenger, zpráva. Proto je toto mRNA. Je to vakcína, která je postavená na technologiích, na té biosyntetice, na umělých technologiích. A ta má ta vakcína mRNA. Je vlastně podobná operačnímu systému v počítači. A je navržena tak, aby bylo možné propojit a změnit různé programy toho těla, tedy toho počítače. Vlastně je ten program a ta aplikace, kterou dostaneme, ta mRNA, kterou dostaneme do těla, tak má protein, který může překódovat a asi i překóduje, nebo respektive je to jeho úkol, ne může, překóduje něco v našem těle, prostě nás předělá. Tím hlavním závěrem, který je uveden na těch stránkách Moderny, je, že vlastně ta vakcína, to tady říkáme pořád, není jako ty tradiční vakcíny. Při těch tradičních vakcínách, i když ty jsou diskutabilní, jak uvádí paní profesorka Strunecká, paní doktorka Eleková, a to jsou dvě Češky, které odvážně proti tomu vystoupily a citují mnoho zahraničních odborníků, ale o tom se vůbec nedovíte v televizi. Takže ty tradiční vakcíny, ty používaly buď živé, anebo mrtvé buňky, ale byly to přirozené anebo upravené, ale ne tou biotechnologií, části RNA viru, který měl za úkol jakoby vyvolat tu imunitní odpověď a tvorbu protilátek. Ale ten lék mRNA není vakcínou proti viru, ale je umělým bioprogramovaným virem. Je to bioprogramovaný vir vlastně samostatný, který vám píchnou do těla. A teď, což je tam jako neuvěřitelné, že na základě té autorské definice, tam ti autoři, když definují, jakou má, jako co to znamená, to RNA, tak opravdu tam říkají, že je to analogie toho operačního systému počítače. A pokud se teda toho budeme držet, tak vlastně ta vakcína je určena na přeprogramování lidského těla. Já jsem to říkala už v úvodu jednou větu, ale teď to tedy rozvinu. Že je to určeno ta vakcína na přeprogramování lidského těla a na kódování jeho proteinu. Jako já teda nejsem programátor počítačový, ale i tuhle tu terminologii znám, přestože ty jednotlivé kroky nepoužívám. Takže tam, já jsem o tom hovořila minule, že vlastně se uvažuje v tom vědeckém světě a citovala jsem, co na těch konferencích zaznělo, že ten přirozený genetický kód je starý x miliard let, takže je nutné ho předělat. Takže to je oficiální vědecká Ne doktrína, to je trend, to je ten vývoj, kterým se to uvádí, kterým se to ubírá. A tady tohle to je na ohromném množství lidí, na milionech lidí, oni to zkouší, co všechno to udělá s námi, ta mRN vakcína, to přeprogramování díky této vakcíně. A teď ještě jde o to, a zase teď lze to, co řeknu, lze nalézt na stránkách té Moderny. Oni tam právě říkají, že ta intenzivní imunitní odpověď organismu, že zničí tu platformu, jako to mRNA, ještě předtím, než začne účinkovat. A teď pozor, a to, že ji zničí ještě předtím, než začne účinkovat, a to nevíme, jak by účinkovala, tak vede k negativním následkům, které zahrnují hormonální poruchy, záchvaty, alergické reakce, neplodnost, nádorové bunění, ale vůbec nevytváří imunitní odpověď. Protože ten zdravý imunitní systém po zavedení toho mRNA je vlastně naprogramován, a teď pozor, co tam je řečeno, pro další účely společnosti. A tělo je tak otevřené přístupu k produktům, k dalším produktům té farmaceutické společnosti. Takže tam jde o to, že tou vakcínou se rozlomí imunitní systém a vlastně nejen fyzicky v tom těle, ale je, jak jsem říkala, je to i ten trend, tak se tam říká, že jsou otevřeny dveře pro další biotechnologické experimenty na lidském těle. No, v té Moderně, když se na tu stránku podíváte, dáte si tam i automatický překladač. To není samozřejmě na první stránce, tohle, co jsem řekla, uvedeno. Musíte se v tom prohrabat. Ale jasně z toho vyplývá, že ta vakcína není vakcínou, ale je to čipováním. Protože vám to předělá vlastní tělo. Prostě přeprogramuje. A oni to tam zcela veřejně říkají. Vlastně je to úplně, ještě teď se teda dostanu k tomu, že tu ani tuhletu vakcínu jako od Moderny, jako tu vakcínu Pfizer, ještě neschválila ani ta Evropská komise nebo Unie, nebo já nevím, kdo to tam přesně, jo, Evropská léková agentura. Má jenom podmínečné schválení. A tak protože nikdo nedokáže říct, k čemu v takovém masivním použití dojde. U každého člověka to může mít různé ty následky. A hlavně má to dlouhodobé následky. A ta podmíněná registrace znamená, že ten orgán, který hodnotí, usoudil, že nemůže garantovat bezpečnost té vakcíny. Ale, a oni tam říkají, že jenom, že přínosy převyšují rizika. To znamená, že si myslí, že těch lidí, co na to umřou, bude míň než těch lidí, co to přežijou. Proto ta Evropská léková agentura dala jenom to podmínečné schválení. A to znamená, že každý člověk, kdo se nechá očkovat, tak to dělá na vlastní riziko. A to vůbec netuším, jestli se to ti lidé uvědomují. No možná ne, protože se o to nezajímají a v televizi jim to asi neřekli. Ale právě z toho důvodu to nesmí být. A ona se teda taky říká, jako, že to není. Nesmí být to očkování povinné, ale musí být dobrovolné a na vlastní riziko. Ale já vím, že třeba některé politické strany říkají, že to očkování musí být dobrovolné. Já si teda myslím, ale že stát má dost nástrojů k tomu. Tady byl zmíněn ten SÚKL, Státní ústav kontroly léčiv, jak teď odešel ten jeho ředitel. Ale stát by přece vůbec neměl dopustit, aby tyhle vakcíny byly na našem trhu. Ne, aby se lidi mohli rozmyslet. To je jako, když vám dají injekci s kyanidem. V televizi řeknou, jo, kyanid je fajn. A vy se jako rozmyslíte, jestli to chcete nebo ne. A tudíž volba života nebo smrti je jako ve vašich rukou, přestože jste dostal mylné informace. Ten stát by přece vůbec neměl umožnit, aby ta vakcína na tom našem trhu byla. Takže my ani nejsme jako Aliance národních sil pro dobrovolné pro tu dobrovolnou vakcinaci. My jsme proto, aby tyhle ty vakcíny vůbec na tom našem ne trhu, ale v tom zdravotnickém systému nebyly. Vůbec ne otázka rozhodnout se, ano, chci jít na vakcínu, ne. Prostě to přece není možný, aby to ten stát vůbec jako přijal nějakým způsobem. Když i samotné ty firmy říkají, že se neví, jaký to bude mít efekt a říkají tam přímo, že to přeprogramuje se lidské tělo a že pak je to tělo otevřeno pro další ty biotechnologické experimenty. Takže kdo si myslí, že toto očkování pomůže, tak já nevím. Tak nechci říct, že není normální, protože to je možná takové příliš kruté, ale já teda osobně si to myslím. Že to není v pořádku. A teď dám slovo panu kolegovi a pak bych vám ještě řekla jednu zajímavou věc z Peru. A chci říct, že jsem se kvůli tomu, co o tom Peru budu hovořit, dívala na Sputnik News, což jsou zprávy ne v češtině na tom Sputniku. A to byste se divili, tam jsou takové zprávy, které u nás by byly jednoznačně označeny za konspirační. A mě to velmi překvapilo, protože když se podívá člověk na český Sputnik a slovenský, tak ty zprávy jsou trochu obdobné. Ale tady na tom Sputniku jsou úplně jako jiné, daleko odvážnější. Tak teď dám slovo panu kolegovi a pak jenom řeknu tu vsuvku o Peru, ta je velmi zajímavá.
Karel Hais.
Já bych navázal na kolegyni zvláště na ten závěr. Zjednodušeně řečeno, ta hysterie kolem covidu, vlastně celý ten program covidový je politickou objednávkou ve prospěch tedy nadnárodních korporací. To není epidemie nebo situace, která by vznikla z přirozených důvodů. Tak, jako vznikaly různé nemoce, které v minulosti prostě se rozšířily, že jo, a podobně. Čili je to politická představa určitých kruhů, jak zotročit lidstvo, jak snížit jeho počet, což říkají veřejně, to jsem si nevymyslel. Já jenom na to upozorňuji, že tak to oni veřejně mluví. A podle toho bychom se měli chovat. Takže není rozhodující, jestli je to povinné očkování nebo nepovinné očkování, ale že to vůbec to očkování je. A za to nesou odpovědnost státní orgány, ale ne nějaký státní orgány, ale konkrétní politici. Konkrétní politici za to mohou. Konkrétní politici velmi dobře vědí, jak to je. To nejsou hlupáci. To nejsou lidé, kteří tápou, které to překvapilo a snaží se teda v té situaci nějakým způsobem, třeba chaotickým nebo i hloupým, nedokonalým, něco řešit. Oni vědí, jak to je. Že tato akce je pro ty druhé, to znamená pro tu společnost, ne pro ně. A podle toho vidíte, že i ty policisté se chovají, že jo, tak úplně protismyslně, jo. Dál se stýkají, dál chodějí do restaurací, vůbec se jako nežinírujou a nějaký opatření nebo něco takového vůbec nerespektujou. Protože vědí, jak to je. Oni vědí, že je to prostě namířený proti tomu lidstvu. A toto je právě ta věc, která souvisí s tou Amerikou. Podívejte se, dobrovolné očkování. Dobře, já teď dám příklad, nechytejte mě za čísla. Dobrovolně se očkuje 100 000 lidí. Těm 100 000 lidí se změní DNA. Těch 100 000 lidí se bude rozmnožovat. Jak mezi sebou, tak s těmi, kteří očkovaní nebyli. A za jednu, za dvě generací se to vlastně dostane do populace. A proto oni tak pospíchají. Proto oni za každou cenu chtějí co nejvíc těchto dobrovolných lidí naočkovat. Protože dobře vědí, že ta řetězová reakce nastane. Ať prohrajou, nebo neprohrajou. Jo? Oni třeba dneska už tuší, že v současné době prohrají. Že v současné době ten hlubinný stát prostě nemá právo na existenci. Že se to zhroutí. Ale ještě na poslední chvíli chtějí zabezpečit ten svůj prvotní plán tím, že si tedy počkají. A počkají si třeba 20 let, počkají si 100 let, počkají si 200 let, ale svého cíle dosáhnou. Čili toto plánování těchto sil, říkejme tomu tedy zkráceně hlubinný stát, ten se neodehrává na pozadí jednoho volebního období nebo dvou. To se odehrává opravdu na stovky let. A takhle oni pracují, už tisíce let takhle pracují. A zabezpečují si vlastně nedotknutelnost, zabezpečují si možnost tedy vládnout. A proč jsem teda upozornil na ty Spojené státy? Víte, tady je jedno velké nebezpečí. Spojené státy ztratí svoji hegemonii ve světě. Tak či tak. Jo? Ať zvítězí Trumpa nebo Biden. Prostě ať zvítězí ta či ona strana. Nebo skupina. Takže teď je nebezpečí v tom, že ty státy, které byly řízeny hlubinným státem, prostřednictvím, zejména prostřednictvím tedy svých velvyslanectví, což v Evropě byly v poslední době všichni státy, přestanou mít nad sebou prostě nějakého koordinátora, ať dobrýho nebo špatného. Prostě ten tlak odinut od někoho silného, od nějaké lobby přestane. A budou mít takovou představu, že teď by přišla chvíle na to, aby si upevnili moc na to, až se to zhroutí, aby nadále mohli v rámci těch evropských států pokračovat. Prostě, aby mohli plynule převlít kabáty a nadále tedy tu moc si zachovat. A nejenom moc, ale i přístup k finančním prostředkům. Toto je velké nebezpečí. Německo jako takové, jako okupační zóna, nemá mírovou smlouvu, čili není suverénním státem. A drží jí vlastně na úzdě ten vliv Spojených států. Co si přáli Spojené státy, tak to Německo prostě muselo udělat. A ten vliv přestane. A oni teď budou chtít být suverénním státem a ten svůj vliv, který získali v těch uplynulých letech tím, že zorganizovali Evropskou unii a postavili se víceméně do čela Evropské unie, tak si budou chtít tento vliv udržet. A proto je takový velký spěch na tyhle ty věci, aby se dodělali, než se zhroutí ten klasický starý způsob vlády, řekněme tedy, až se zhroutí hlubinný stát. A to je okamžik, kdy opozice, tím myslím tedy na naše poměry neparlamentní opozice, musí se pevně zakotvit jak ve své společnosti, tak i co se týče vztahu k velmocem. Protože nežijeme na pustém ostrově, že bychom si mohli dělat, co chtěli a nikomu to nevadilo. A musíme tedy brát v úvahu mocenské zájmy jednotlivých velmocí. A tady si musíme prostě jednoznačně vybrat, protože jsou tady ty dva známé koncepty s národními státy, suverénními a bez národních států, bez suverénních států. A my si musíme říct teda, co chceme. Jestli chceme tedy dobrovolně, takzvaně dobrovolně, jako s tím očkováním, suverenitu ztratit a na nějaký národ zapomenout. A nebo si suverenitu zachovat, naopak ji propracovávat a postavit to tedy na tom národním principu. Čili to je zdánlivě složitá věc, ale když takhle si o tom vypravujeme, tak v podstatě ty principy jsou jednoduchý. Ono si to pořád chce zjednodušovat. Nechce se nechávat zatahovat do dílčích nějakých problémů, jo? Například odvolání ministra, jo? Nebo úmrtí nějakého ministra, nebo významné osobnosti, nebo točit se kolem uměleckých osobností, kdo co řekne, kdo co zaspívá, kde kdo prostě zafňuká, že nemůže hrát tedy nějakým divadle a musí dělat teda přídavného dělníka někde úředníků. Jo. Čili nenechat se zatahovat do těch dílčích problémů a vždycky si to zjednodušovat tak, aby se člověk dostal na kořen toho problému. Proč se to vlastně děje? Proč je nějaký covid? Jo, tady nejde o jaksi o očkování v tom starým slova smyslu. Podívejte se, dříve se očkovalo taky, já nevím, proti záškrtu, proti čemu. A ty nemoce se v podstatě celosvětově vymítily. Jo? Čili to bylo něco jiného. Tak to by se mělo očkovat. Jo? V případě tedy potřeby. Jo? Ale dneska to očkování v podstatě plní jinou funkci. To znamená, ne, aby ten člověk tu imunitu získal, ale aby ji ztratil. A ten strach z té smrti, ten strach z té nemoce, ten vlastně poskytuje těmto já nevím, lobby nebo těmto skupinám, rádoby tedy vládnoucí celému světu, možnost to lidstvo ovládat. Je to přirozený. Každý se bojíme, že jo. Nebuďme hrdinové, že jo. Každý se bojíme nemoce, každý se bojíme svým způsobem i smrti. Protože jdeme do neznáma a nemůžeme se o nikoho opřít, zůstaneme v tom sami a to neznámo v nás budí obavy z logických důvodů, přirozených důvodů. Takže tolik asi k tomu covidu. Víte, ono skutečně dneska už nejde o to si povídat o tom, jak je to špatný a podstata vlastně těch vakcín a podobně. To je pořád dokola. To, že to je špatný, to všichni víme. Teď jde o to, co s tím uděláme. My už musíme udělat ty praktické kroky. to praktické rozhodnutí a to záleží na každém z nás. Čili zepřít se tomuto je otázka individuální. Na to vám nikdo nedá žádný recept a hlavně vám nikdo nevloží do vaší osobnosti tu odvahu. Tu odvahu musí každý v nás nebo z nás musí sám najít. A to je to hrdinství. To je ta touha po poznání. To je ta touha po suverenitě toho kolektivu, suverenitě toho státu. To je ta touha být příslušníkem určité skupiny, čili my tomu říkáme národ. Jo? Čili jaksi dodržovat tu tradici, jazyk, historii, určité aspekty v té národní povaze a tak dále. Takže toto všechno je o tom covidu. Toto všechno, ale ten covid je jeden z mnoha prostředků těch nadnárodních společností a skupin, jak lidi ovládat. A bohužel oni přikročili k takhle razantnímu, svým způsobem zoufalýmu kroku, že jsou ochotni se dopustit hromadné genocidy a ohrožení vlastně existence lidské pospolitosti. Protože za x generací skutečně k tomu zániku může dojít. Že ty lidi přirozeným způsobem prostě zaniknou tím, že ztratí možnost se rozmnožovat a ztratí možnost určitou dobu tedy v tom fyzickém těle existovat. Čili to je to nebezpečí. Nezáleží na tom, jestli je to povinné nebo nepovinné. Je tragické a hlavně musíme bojovat proti tomu, aby to vůbec bylo.
No,
aby se to vůbec dostalo do té společnosti.
No, já chci doplnit pana kolegu. To, že se říká, že tohle očkování tou vakcínou mají být dobrovolné, to je prostě špatně. Tahle ta vakcína vůbec nesmí být použita na naše lidi. Vůbec. Protože oni sami ty firmy říkají, že je nevyzkoušená, že nese rizika, že to je genová manipulace. No, uvedla jsem to tady výše. Takže ať je to ten nebo ten politik, ať je to jakákoliv politická strana v parlamentu, tak všechny to říkají špatně. Žádná dobrovolná vakcinace být nesmí. Proč teda máme ten SÚKL? Ještě pardon, proč máme ty ústavy výzkumný? Pro boha.
Já bych to ještě doplnil.
Ano.
Je to to samé, jako když někdo řekne, že zreformuje Evropskou unii. To je to samé. Protože není rozhodující, že budeme něco reformovat. Je rozhodující, aby jsme v té evropské, aby ta Evropská unie nebyla. To je základ.
Aby jsme v ní nebyli, no.
Čili není rozhodující, jestli dobrovolně nebo nedobrovolně očkovat. Je důležitý lidem říct, neočkovat jako takový, aby se to nedostalo do té populace. Protože jak se to zanese do těch našich DNA, tak to má řetězovou reakci. Z té řetězové reakce už to nikdo nikdy nedostane. V tom je ten problém. To samé jako tyhle ty žvásty o Evropské unii. Jo. Protože cokoliv uděláme, tak ona musí schválit. Čili ona vlastně se nám dostává do toho, do té naší suverenity. Ona, jako ten virus se dostává do té krve, tak ona se vlastně s těmi svými rozhodnutími nenápadným způsobem dostává do naší suverenity. A jakmile se dostane do té naší suverenity, tak to má řetězovou reakci. To jsou úplně ty samé prostě algoritmy, ty samé věci. Tolik asi na doplnění. Promiň, že jsem ti skočil do řeči.
Na to nevadí. Já jsem chtěla na závěr říct, hlídám si čas, co teda ten peruánský soud, a znova říkám, vydal to Sputnik, což je prestižní agentura, opravdu prestižní, ale u nás nemá tak zajímavé zprávy, jako jsou na těch zahraničních verzích Sputniku. A tam bylo řečeno, že peruánský soud, ta zpráva je z 13. ledna, Řekl, a teď cituji, za koronavirus nese odpovědnost kriminální elita, pomlčka, Gates, Soros a rodina Rockefellerů. Ten rozsudky jsou publikované, protože to byla řada rozsudků. A v něm řekli ti soudci, že své rozhodnutí motivovali tím, že na vytvoření COVID-19 se podílela kriminální elita, protože žádná vláda, žádné právnické ani fyzické osoby, ani advokáti obviněných nemohou tvrdit, že pandemie je předvídatelná. Ale výjimky představují Bill Gates, Soros a Rockefeller, kteří říkají, jaký to bude, kteří vlastně říkají, že je to předvídatelné. A oni tady říkají, že ti, ta kriminální elita globální, tajně řídí tuto pandemii v rámci svého nejbližšího okolí a v rámci globálních korporací. To opravdu bylo to zveřejněno, ty rozsudky, ono jich je více. A pak ještě tam uvádí, že co řekl Bill Gates, je tam uveden přímo ty noviny, nebo já nevím, jestli to byl nějaký pořad, The Daily Show v listopadu 2020, v loňském listopadu, a on řekl, musíme pravdu o pandemii trochu zkrášlit a udělat ji zajímavější. Bill Gates. A ještě řekl, to je ta často citovaná věta, to bylo, myslím, v roce před 10 lety, nevím přesně rok, že odvedeme-li dobrou práci na vakcinaci, podaří se nám snížit populaci o 10%, je to video, přímo to tam říká. A teď považte, on sám, ale své děti ani sebe nikdy nenechal očkovat. A tohle to řekl jejich rodinný lékař a hned poté zemřel. Takže aby jsme věděli, že ne všechny vlády, speciálně asi těch zemí, o kterých my si myslíme, že tam jsou nějaký opice na stromech, jako si to Západ myslel dlouho o nás. Takže efektivně se proti tomu brání státy v Latinské Americe, protože, co to řekl ten prezident brazilský, když chcete, aby z vás byl krokodýl, tak se prosím nechte očkovat, mě to je jedno. To teda náš premiér opravdu neřekne. Takže tyhle ty státy a ty země mají rozum a my ho evidentně nemáme. Ta naše vládní elita ho nemá. Nemá ho ani nikdo v parlamentu a nemají ho ani, musím říct, že ten rozum nemají ani mnohdy ty skupiny, co organizují ty akce proti očkování, protože ty taky pořád melou v tom smyslu, že očkování musí být dobrovolné. No to očkování nesmí být vůbec, vůbec s tou mRNA vakcínou. A já bych to téma uzavřela tím, že v minulosti vždycky se mlátili jedni lidi s druhýma lidma. Samozřejmě taky to byly cílené ty boje a byli ti lidi řízeni a byli oběti, ale vždycky se jako fyzicky jedna skupina proti druhé a buď ta jedna vyhrála nebo prohrála a byly miliardy mrtvých, ale teď. A ještě je to celá historie, co známe, i celá historie mýtická, včetně Mahabharáty, ale teď ti lidi se jdou za sebe vraždit sami. A ještě s nadšením. To je úplně kvalitativní posun, ale v tom negativním slova smyslu, ve vývoji lidské civilizace. Tohle nemá obdobu v žádných eposech od Sumeru nikde, ani v mytologii to nemá obdobu. To je něco tak příšerného, že my jsme svědky, no fakt jako když jdete a spácháte sebevraždu, tak v tom globálním měřítku. A ještě jenže ty lidé, co spáchají sebevraždu, jsou prostě zoufalí. Ale tady jdete si pro tu, no, s písničkou na rtech, pro tu svoji injekci. Takže tímhle bych to uzavřela s tím, že Aliance národních sil absolutně, absolutně jednoznačně to odmítá a proto ani nebudeme řešit dobrovolnou vakcinaci vakcínou mRNA, protože ji zásadně odmítáme.
Já ještě přidám, že na serveru Tadeska také najdete článek o tom, že Bilderberg odsouhlasil měkkou popravu obyvatel planety Země a tou je v uvozovkách nepovinné očkování. I tam se píše na toto téma.
Mě napadá, že ty samurajové spáchali seppuku, aby nestratili čest, tak si teda rozpárali břicho, ale tady ta měkká měkká vražda té populace je, že to lidi dělají sami. Oni si sami pro tu vražednou vakcínu de facto dojdou. To je na tom fascinující. A ještě, jako, ještě jsou šťastní a rádi. Já fakt nevím, co na to říct. Mně to se zdá úplně omračující.
A pak jsou někteří, kteří tvrdí, že to očkování, které probíhá takzvané nepovinné, teď v tuto chvíli je jen začátkem. A pokud se nechají občané naočkovat, pak dojde na druhé kolo, třetí kolo, čtvrté kolo, protože COVID-20, 21, 22 tady bude taky a farmaceutické společnosti si rozhodně nenechají takový kšeft uniknout.
A já jsem to říkala a citovala jsem ty jejich stránky, oni to tam mají přímo řečeno, že to je ta brána, ta první vakcinace je ta brána k tomu, aby se to prostě dělo pořád, že to je navrženo tak, aby bylo možné vše propojovat a zaměňovat za různé jiné programy tu manipulaci biologickou s těmi lidskými těly. Ale to jsem říkala minule, tady nejde jenom o lidská těla. Oni, ten trend je udělat to s přírodou, se zvířatama. Prostě předělat genetiku celé planety. Tak jestli tohle chceme, tak ať teda fakt stojíme v těch frontách a jsme šťastní, že nám tu injekci dají.
Pravdou je, že se jim těmi zprávami 20 hodin denně COVID-19 podařilo, že už není jiné téma, pokud se schází rodina nebo přátelé, než COVID. Máme volajícího. Hezký večer.
Hezký večer, u telefonu Milan. Poslouchám pořada teď takovou vsuvku o tom, co jste teď mluvili, že jsou ty lidi úplně jak naučkovaní, s tím prostě fakt nic nenaděláte, protože polovina chce cestovat a tak dále. Ale řeknu vám zajímavou věc, co už se dneska děje s korporacema. Včera proběhl soud, takový jakoby, který byl přehozený už z Přerova, který už proběhl minulý rok. Hanuš Katlík, to je kluk, který natočil video a dělal takové video, kde vlastně o prostějovských železárnách. Udělal vyloženě video takové, které jakoby ukazuje, jak se tam ty lidi mají. Jo? Vyloženě opravdu tam lidi trochu jako otroci za minimální mzdu. Ale bohužel v emoci vytvořil do SS jakoby obrazu nějakého Führera nebo někoho z těch tehdejších vedoucích funkcí, tak tam hodil ředitele, kteří na něho podali trestné oznámení, že přitom on to bral jako umělecké dílo a mě zaujalo, že vlastně tady ty korporátky, které vlastně zaměstnávají u nás lidi, chovají se k ním jak zvířatům, tak celý soud od Přerova až po tu Ostravu vlastně tomu přizpůsobí, že oni urazili osobnost toho člověka, toho ředitele, který přitom za toto všechno má zodpovědnost. Já na to poukazuju, protože vy se tu divíte, že jdou lidi se dobrovolně vakcinovat, ale oni už nepřemýšlí. A teď si představte, že vy jste udělali něco podobného, že už jste na to naštvaní, protože vy nemáte žádnou jinou možnost obrany, uděláte třeba takové video, tak potom najdete lidi, že to už jste přehnali a tak dále, jo, rozumíte mi. Já to říkám schválně, protože ten kluk vlastně je odhodlaný do toho, podle toho, co já to sleduju, já jsem byl velice překvapený, jít, že bude i bez děláku. On dostal 500 tisíc pokutu a ještě několik tisíc a ještě na něho podala žalobu ta firma. A teď si vemte, že když jsem viděl to video, než ho stáhli, tak tam jsou záběry normálně, jak se tam chovají k lidem. Oni tam dělají bez ochranných pomůcek jako hovada úplně. Říkám, my jsme se fakt dostali do fašistického režimu a já se nedivím. Versus to očkování, že už nám udělá každý to se, co chce. Normálně se do té řady všichni postaví. Protože vemte si, jak ten soud je nastavený tak, že urazili ředitele. A vůbec nikoho u toho soudu nezajímá, že celá republika živoří. Je úplně jsme v troskách. Každý tady dělá za minimální mzdu. A oni to berou jako sportovně. Jako, že se, prostě to není podstatné, že se vyjádřil umělecky. A to, že tam z Vavíny si někde v divadle vytahují českou vlajku, to je naprosto v pořádku, ale tady toto to je špatně, protože zobrazili na cistickém kostýmu nějakého ředitele a on to stvárnil jenom vyloženě umělecky.
Já bych se k tomu vyjádřil.
Karel Hais.
Podívejte se, ta situace je opravdu vážná. Ten systém vládnutí tím způsobem, který my ve zkratce nazýváme tedy vládnutí hlubinným státem, jak si do nás do naší společnosti vstoupil tak hluboko, že nám dává velkou práci v podstatě si to uvědomit. A nejenom uvědomit, ale hledat cesty směrem ven. Podívejte se, tohleto posluchač velmi, velmi dobře charakterizoval. U soudu se neposuzuje v podstatě spravedlnost. U soudu se posuzuje naplnění zákona. A ty zákony si vytvořila ta vládnoucí vrstva, ten hlubinej stát. A tomu se říká právní stát. Dodržujme právo, dodržujme zákony. Ale jaké zákony, když ty zákony jsou proti přirozenosti, jsou proti spravedlnosti? My máme sice barák, který se jmenuje Ministerstvo spravedlnosti, ale tam to není o spravedlnosti, tam je to o těch zákonech. A to je to, proč se ty lidi dostávají do konfliktu vlastně s tou státní mocí. Tam nejde o to, kdo vyprovokuje rvačku. Tam jde o to, jo, tam jde o naplnění zákona.
Aha, právě, to máte pravdu, ale víte, co je na tom nejhorší, že ten soud vůbec neakceptuje, jako v ústavě přece máte svobodu slova a oni ho vlastně v zákoně České republiky tak okleštili, že vlastně ještě máte ochranu osobnosti. A teď si vemte, že oni, protože je to firma, ta Anna Hunte, ten ředitel je fakt, jak bych byl zprostý. Protože, já vám to ještě řeknu, jenom to řeknu, jak jste v obraze, já vám klidně k tomu pošlu materiál, jak se na to podíváte, protože to je hruza, to je něco, jak ty Karlovy řidi, po kterém se vozí, nebo ten borec, co ukázal prdel na konvoj, a oni s něho udělali něco hrozného, a tady potom někdo někoho zabije, vykrade, nic se děje. Ale ještě se k tomu vrátím. Oni to vlastně postavili tak, že on se k tomu nemá nic vyjadřovat, on prostě urazil ředitele, a vůbec ten soud v Přerově nechtěl slyšet, na co on narážel, o co šlo v tom videu, že ty lidi, oni mají inzeráty hozené veřejně a to bylo použité všechno, co veřejně firma má zveřejněné na internetu, použili a ředitel a nějaká potom paní se tam urazila kvůli tomu a podali to trestně, že tam byl její mail a že tam byly jejich ksichty a oni, ten soud to podal tak, že když je to minister nebo někdo, tak je to jakoby vyšší moc, nebo někdo ve státě, kdo musí snášet nějaké urážení nebo něco, to je tam dané. Ale tady korporátního fašistu, oni úplně odhodili a řekli ne, to je osobnost a tam to neplatí. Takže prezidentovi můžeme nadávat jakémukoliv politiku, úplně si s něho dělat prdel a přitom je to někdo, kdo vede náš stát a pak korporace, která tady okrádá lidi. Ta firma opravdu okrádá lidi. Kdybyste viděli, kde oni v tom prostě, jaké tam jsou ubytovny, kde chodí cizinecká policie, oni tam opravdu žijou jako prasata, žádný covid, nic je nezajímá. Oni normálně 5 lidí na pokoju, kde jsou tam někde na nějakých roštech, co si úplně, oni tam chodí v papučích v té fabrice a tak dále. Jo. A to měli ještě v záběrech, jako. Protože ti Indové, co tam dělají, protože za těch 14 tisíc by tam nikdo nedělal, tak oni furt mají mobil u sebe a všechno to zveřejnili. A ředitel bude říkat, že to není pravda. A oni, ti Indové to mají na indických stránkách, tam přímo jsou videa, jo, jako prostě já říkám, to je už bez naděje. Když si vezmete, že tomu soudu skoro nikdo nepřijde, nikoho to nezajímá, tak to je prostě fakt bez naděje. Úplně, já už nevím,
no ano, Vladimíra Vítová.
Přesně můžu na to reagovat. A to, ten pan posluchač to přesně řekl a to je, co my říkáme. Musí se změnit ten systém a ta Evropská unie, tady toho je úplně doklad. Tam je nadřazenost těch nadnárodních firem nad národními státy. To znamená, že oni si tady legálně můžou dělat, co chtějí. A takže takový ty řeči o té reformě Evropské unie nebo i o referendu jsou nesmysl. My musíme okamžitě uprkem utíct, protože já to tady pořád opakuju, řeknu ještě jednou. Ve všech smlouvách Evropské unie je zakotvena nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy. Takže se tady můžou chovat jako k otrokům a ta naše vláda nesmí ani zasáhnout, teda tam už jsou takový lidi, co by stejně nezasáhli. Ale podle Evropské unie je to v pořádku. Tam není porušen zákon. Takhle ty pravidla jsou, ta pravidla jsou takto nastavena.
Já víte, co já mám pro... pocit ještě jenom, že to už je nastavené i přímo v tom soudnictví. Jako kdyby od začátku celého to bylo nastavené. Prostě on vůbec, to se nebudeme zajímat, prostě korporátka zvítězí a on zaplatí pokutu. To, jako, to, a on přitom v té firmě nedělá. On udělal video na základě toho, že je dělník, žije v té společnosti a tížil ho to a chtěl to prostě vyjádřit. Protože už ho mrzelo, to vyjádřil za jiné lidi, za ty, co tam dělají. Jo, jako já vám k tomu klidně pošlu materiály, protože
neuspěje. Když budeme v Evropské unii, tak v životě neuspěje. Protože oni soudí podle toho, že ty nadnárodní korporace mají nad námi moc a můžou cokoliv.
Jasně, ale rozumíte, furt to jede ten proces a bylo by škoda, aby prostě jsme se vzdali. Já říkám, tady je třeba mít fakt pro toho člověka podporu. No, prostě nevím, no. My jsem to včera
jako podpořit to můžeme, ale konečný výsledek bude tehdy, když si vezmeme suverenitu zpátky.
To máte pravdu, protože to ještě k tomu něco řeknu, protože včera u toho soudu, když jsem to tak všechno poslouchal, tak jsem vlastně pochopil jednu věc, že jakýkoliv převrat, který se povede, tak vlastně vytváří pak zákony a můžeme si ten stát postavit dle svého, protože teďka vlastně jsou opravdu fašisti u moci a oni veškeré zákony si dělají tak, aby obyčejný člověk vždycky jenom držel hubu a sekal latinu. A když si vezmete, že to člověk, který si vydělá, jdeme tomu 15 000 měsíčně, to jo, bych typoval, a oni mu napaří takovou pokutu a ještě jsou za to, jako nechápu. To kdybyste viděli, tak to bylo něco hrozného. Jako můžu vám říct, že to jsem nechápal, no. Toto už hraničí opravdu s hyenismem. No, to má to trošku souvislost i s tím covidem, s tím, jak jsme prostě lidi laxní vůli všemu, protože mě zarazilo, že když toto poslouchají ti soudci a pak prostě řeší právo versus připravené pro něho, nikdo nechápe, jaká je to situace, tak jsem už z toho jako celý ten systém, to fakt jde roky, tak to říká i Štefan Harabin, že jako něco fakt na tom je, že
děkujeme.
A naschledanou.
Naslyšenou.
Víte, tyhle ty případy, těchto těch obětí, právě to se obáváme, že těchto obětí bude ještě jako víc, protože ten hlubinný stát ještě bude v Evropě chvilku chtít vládnout a bude přitvrzovat dokonce. Jo. Ale ať se podepisují, on o tom nerozhodl nějaký soud. O tom rozhodl nějaký konkrétní představitel toho soudu, čili soudce, ať je to tedy v rámci toho trestního práva nebo občanského práva, to je úplně jedno. Ať se pod to podepisují, protože jednou se jich zeptáme, jaký postoj v tomto řízení zaujímal, aby se nevymlouvali, že on ne a že on prostě plnil rozkazy a on tam ne to. Ne, tadyhle seš pod tím podepsaný. Ty za to ručíš prostě. To je vlastně smysl těch našich trestních oznámení. My dobře víme, že nás pošlou do háje. My dobře víme, že to zazdějí. Všecko, co pošleme. Ale máme papír, kde oni jsou podepsaní. Oni a ten seznam se neustále rozšiřuje. Oni si neuvědomují, že jednou se ty lidi jich zeptají, co podepisovali a proč to podepisovali. To je individuální odpovědnost. Podívejte se, ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. My máme takovou nevýhodu, že nejsme příliš zakotvený, jako jo, že my se opíráme o tu občanskou iniciativu, obecný názory. Jo. My tu politiku musíme vlastně rozšířit na to, aby ty velmoce při tom rozhodování v tom celosvětovém měřítku, aby nás respektovali, aby si nás všimli, aby věděli, na které straně stojíme a o co si říkáme. To je vlastně ten smysl. Proto mě strašně mrzí, že v té neparlamentní opozici, prakticky ta neparlamentní opozice je bez ochrany. Do té neparlamentní opozice v podstatě může proniknout kdokoliv. Jo? Tam nějaká seberegulace nebo sebeochrana prakticky neexistuje. Jo? To si všimněte. Jo? Na těch demonstracích, já už jsem o tom jednou mluvil, že některé demonstrace se jako zúčastníme a velmi aktivně tedy podpoříme a některou demonstraci prostě necháme bez povšimnutí. Nebo naopak ještě jak před ní varujeme. Jo. Vemte si takový příklad. Jsou zavřený restaurace, hotely a podobně. Udělá se tedy demonstrace, a aby proti teda tomu covido fašismu nebo covido nějakým tím, jak se tomu říká, opatřením, jo, a každý s tím musí souhlasit. Jo, řekne, no, teď oni vlastně tu demonstraci dělají ve prospěch, že jo, oni jsou proti tomu, aby se tedy ta ekonomika zhroutila, jo. Ale když to potom rozeberete, nebo víte to a znáte to, ty lidi, který tam prostě tu vlastně jakoby organizují, tak je to úplně o něčem jiném. Oni například to vidíte třeba, když rozeberete ty informace na tom internetu, tak zjistíte, kdo je s kým kamarád, jo. Že najednou vidíte, že je to kamarád Havlový a Hermana a proč si teda připne hvězdu, že jo, židovskou, jo, protože ví, že to zabere, že jo, že to prostě přestřelí přes tu morální hranici a tím vlastně se zkompromituje celá ta neparlamentní opozice. Jo. A pak se nám lidi divějí, proč my to či ono jak si nepodpoříme, protože oni říkají dobrou věc, oni nechtějí očkování, oni nechtějí uzavírání hospod, oni nechtějí uzavírání hotelů, to je přeci dobrý. Jo. Ale když vidíte to pozadí, proč vlastně se taková akce vlastně udělá, jo, tak vidíte, jak je to hnus. A to je to, o čem mluvím, že ta neparlamentní opozice nemá prakticky tu obranu, tu vlastní obranu prostě proti těmhletěm lidem. Jednak lidem, který převléknou kabát, a jednak lidem, kteří jsou cíleně tedy tím hlubinným státem do těchto struktur začleňovaný právě proto, aby buď znehodnotili práci té opozice, a nebo aby je přímo ohrozili jednotlivé ty aktéry v té opozici. Protože když se potom přidají k takové věci, tak ty některé kruhy oprávněně to kritizují. Oprávně a říkají si, no tak co to je za to, za politika, když se zúčastňuje takovéto věci. Víte? A já bych chtěl jako říct třeba k té chystané demonstraci v té Ostravě. To je obdoba té pražské, která proběhla minulým týdnu. A jestli se jí zúčastníme, tak se jí zúčastníme jenom proto, aby jsme zjistili, kdo tam všechno je, a na vlastní oči jsme měli možnost tedy posoudit, jak se to hraje. Ale jsme velmi k té akci jako zdrženliví a opatrní. I když na první pohled se to zdá, že to je akce ve prospěch tedy neparlamentní opozice. Tolik asi jako na vysvětlenou. A to je právě v souladu i s tím poznatkem toho volajícího. Jo? O té spravedlnosti a nespravedlnosti, nebo zákonnosti, nebo nezákonnosti. Podívejte se, některé demonstrace jsou oficiálně povoleny, což je v současné době prakticky nemožné. Nemožné. Každá demonstrace je v podstatě ilegální. Jo? Zhromažďování je v podstatě zakázané. A některé demonstrace se tedy rozhání. Jo? Nebo vůbec tedy nevzniknou z nějakých důvodů. Jo. Takže už na tom je tedy vidět, jak jsou rozdané karty, jo. Jak se hraje ta škaredá hra s lidma. Jo. Jestli tedy někdo se zúčastňuje různých akcí Evropské unie, zúčastňuje se různých akcí toho státního managementu a pak vám vystoupí tedy na demonstraci proti Evropské unii a proti tomu managementu, tak přinejmenším je to podivuhodné. Když už tedy ne zákeřné. Tedy, jo. Čili my žijeme v této době. V této době žijeme. A jak jsem říkal už v té první hodině, Aliance národních sil si vybudovala určitou prestiž, určitý politický jednotný názor, který ať někdo chce nebo nechce, prostě rezonuje v té společnosti a těch souznějících lidí s tímto názorem stále přibývá. A my si nemůžeme ani dovolit prostě se kompromitovat s různýma těma provokatérama, s různýma lidma, který jsou jaksi labilní, který prostě vytváří takový ten dojem těch proroků, jo, zaspívá jednu písničku a okamžitě by lidi nejradši, aby byl prezidentem a aby to ovládal, protože zaspíval písničku a druhý den zase zaspívá jinou písničku, jo. To jsou takový ty trubarůři, o kterých nevíte, co vlastně, co si za hodinu bude myslet. Jo? To je takový ten umělecký přístup k tomu. Jo? Vlastně takový ten nezvladatelný duch, jo? Těch můz. Jo? Jo? Čili to jsou takové věci, mezi kterými my žijeme, a je to opravdu velmi obtížné. Jo? Pokud bychom se dopustili toho, že prostě z nějakých důvodů třeba bychom se nějak jako třeba i dotkli některých těch lidí a veřejnost by nám to začala vyčítat, proč jako zrovna s takovým člověkem, tak věřte tomu, že to není jednoduchý se v tom orientovat. Není to jednoduchý. A já si myslím, že když fašistů nazvu fašistou, tak to není urážka jeho osobnosti. Jo? Jako když vraha nazvu, že je vrahem, a skutečně tím vrahem je, pochopitelně, tak to není urážka osobnosti. Jo? To je to, co jsem jaksi v minulý relaci vyhlásil, že jediná obrana je se s těma zelitýma lidma prostě nestýkat, vyřadit je ze společnosti. Ani chleba, ani vodu. Prostě nic od nic nechtít, nic jim neposkytovat, nic jim nepomáhat, postavit je mimo zákon. To je jediná obrana, protože nikdo se nás nezastane. Nezastane se nás policie, nezastane se nás prokuratura, nezastanou se nás politikové, nikdo se nás nezastane. Takže jediná obrana je tato občanská iniciativa, která nic nestojí. Která nic nestojí. Nevyžaduje to ani velké riziko, protože já se můžu stýkat s kýmkoliv. Já vím, že je všude to německým nějakým svazu nebo nějakým kolektivu, tak prostě do toho obchodu nepůjdu nakupovat. Vím to a budu ho prostě tímto způsobem vytlačovat z té společnosti. Nebudu v hospodě se s ním bavit. No tak dneska v hospodě nemůžu, ale protože jednou se otevřou. Nebo v té společnosti se s ním prostě nebudu bavit. Nebudu s ním komunikovat, nebudu se s ním přijít. Prostě vyřadím ho ze svého života. Čili jedině tímto způsobem se můžeme bránit. A nenechme se vyprovokovat těma provokatérama. Těma lidma, který chtějí za každou cenu prostě vyprovokovat tu neparlamentní opozici, zejména tedy Alianci národních sil, k nějakým neuváženým krokům. Říkám ještě jednou, my jsme státotvorná strana a my se nenecháme zavléct do nějakých takovýchhlech pofiderních kaus.
Čas je měřený, komentářům Aliance národních sil se pomalu krátí, proto pojďme přejít k dění ve Spojených státech. Tam nervozita před nadcházející inaugurací nového amerického prezidenta stoupá. Kvůli obavě z podněcování násilí byl zablokován i twitterový účet Donalda Trumpa. A nejen on, v podstatě byl Donald Trump vymazán ze sociálních sítí. Co dělat dál? Co se stane dál? Co máme očekávat? Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, já vycházím, když vezmu různé analytiky zahraniční i naše domácí, když vezmu různá fakta, tak musím říct, že vždycky se stane to, co vychází z té koncepce všeobecné bezpečnosti. Protože je to jako matematický vzorec pro chování národů, lidí, systémů. Prostě můžete ho použít a opravdu vězte, že to je jako násobilka. 2×2=4, 3×3=9. Vždycky vám to podle toho vyjde. Ne, že by byl člověk věštec, ale protože analyzuje krok za krokem a nemůže ten výsledek být jiný. A já tedy vycházím z toho, že ty globální síly ztrácí síly, globalisté ztrácí své síly. Že původně byl ta covidová pandemie v tom globálním měřítku opravdu připravena na přestavbu lidské civilizace a že mělo to být vypuštěno později. Původně měl Trump jako zvítězit totálně podle globalistů, což teda zvítězil, ale až když on by se tam usadil, tak na přestavbu celé té globální společnosti měl být použit COVID, covidová pandemie. Ale ten americký deep state, který se brání tomu, že nechce přestat být světovým parazitem, tak vyvinul tak ohromnou protiaktivitu, že použil i tady tenhle ten plán původní těch globalistů na přestavbu světa, použil ho dřív proti Trumpovi primárně, ale pak už to šlo samospádem, takže ta naplánovaná covidová globalistická pandemie vyšla do života a na světlo světa dřív a lid na celé planetě ještě nebyl dostatečně zpracován. Proto to nejde jako po másle. Proto se bouří ty lidi. Já jsem tady dneska zmiňovala to Peru, myslím, že v Bolívii je taky prostě ty latinskoamerické země, ty africké země. Úplně tam dochází k jiným závěrům a krokům, než jak to bylo původně plánováno. Zatím ne tak v Evropské unii, zatím ne tak u nás, ale prostě jim to nevyjde, protože na to nebylo to lidstvo připraveno, nebylo ještě tak umláceno a nebylo dostatečně zmanipulováno, i když dneska jsme tady bědovali nad některými lidmi, jak zmanipulovaní jsou. Ale prostě nebyl na to zralý čas a využili to předčasně. Tudíž tento COVID manévr jim globálně nevyjde. Cílem bylo původně ustavit globální fašistickou vládu doslova a do písmene, protože fašismus to není jen ten, který známe, ale může být i medicínský a toho jsme teď svědky. Takže měla být ustavena globální fašistická vláda skrze takzvaný lékařský fašismus. A teď, co se týče Spojených států amerických, ty se nyní konstituují jako stát a v podstatě je tam dvojvládí. To, že dojde k ničení těch slouhů a těch deep stateů v jiných národních státech, to k tomu dojde v každém případě, protože ani ten deep state už nemá, jako, už nebude mít zdroje, protože nebude parazitovat na tom světě. Takže oni ne, že by byli tak hodní a světlo jim a odešli. Jim dojdou zdroje. Ty zdroje už nikdy mít nebudou. Ať tam vyhraje teda mimochodem Trump nebo Biden, tak konec zdrojů, konec parazitování na světě. Ale oni to zatím nechápou. A v podstatě oni neví, že tím původním manévrem, že šlo o existenci planety. Oni jsou tak zahleděni do sebe, že jim jde jenom o jejich existenci. Jenom, aby se teda měli dobře, ta deep stateová struktura nebo ta parazitická struktura světa. Tak a teď jde o to, že nyní je oslaben jak ten globální prediktor, jak ti globalisté, tak ale i ten deep state. Ale protože globalistům jde o celou planetu, tak teď říkají, kujme železo, dokud je žhavé. Všechny útoky na deep state jsou dovoleny. Takže my právě proto, když jsme hovořili o těch demonstracích a podobně, my máme ne pocit, to tak je. Ty útoky mnohdy na těch demonstracích jsou špatně zacíleny. Oni nejsou zacíleny proti tomu deep stateu u nás. Oni jsou zacíleny a nejsou zacíleny proti Evropské unii. Jsou zacíleny jenom na strašně marginální cíle, třeba otevřme hospody. Ale to je jakoby detail, to není ten správný cíl. Takže ten správný cíl je fakt požadovat vystoupení z Evropské unie, složení této vlády a aby začala jednat s tou neparlamentní opozicí. To je jediný správný cíl těch demonstrací. Jinak je všechno špatně, protože všechno to neohrožuje, ty ostatní požadavky neohrožují ten deep state. Ať jedno nebo druhé křídlo, protože co je deep state? Jeden vedle druhý v parlamentu, jeden vedle druhý ve vládě, jeden vedle druhý v soudnictví. Víme, co řekl ten Pavel Rychetský. Takže jde o čas jim, ale jde o čas i nám. Teď je opravdu, proto to jde hr na hr, protože všem jde o čas. A ještě teď vycházím z toho, že 6. ledna, jak byly ty demonstrace, ta okupace v uvozovkách toho kapitolu. Takže to opravdu byla událost globálního charakteru a byl to takový ten, jako bylo Velká říjnová revoluce, výstřel z aurory, tak tohle bylo něco obdobného. A Spojené státy americké se začaly přeformátovávat. Protože mají, ten cíl je, aby prostě byly roztrženy na dva kusy, na tři kusy, to nevím přesně, kolik jsou ty plány, asi je to variantně, ale nemají být jednotní. Spojené státy americké, cíl globalistů je, aby nebyly už jednotným státem. To znamená, a teď ještě do toho vstupuje jedna věc, jak jsme hovořili kdysi tady o živém člověku a o tom, že ty jednotlivé státy jsou zaregistrovány na různých stránkách jako korporace. Tak to mě určitě pan kolega pak doplní. Takže jedna z těch analýz říká, že společnost Spojených států amerických je rozpuštěna a že vlastně vůbec nezáleží na tom, jestli bude ten Joe Biden 21. ledna inaugurován, protože Donald Trump bude slavnostně uveden jako 46. prezident Spojených států v oválné pracovně. A proto je ta okupace toho Washingtonu, nebo okupace, že tam je ta národní garda, to Washingtonu DC, pro inauguraci Donalda Trumpa 21. ledna v oválné pracovně. Takže vlastně tady budou jakoby Ameriky dvě. Ta jedna, což byla dřív tím tou korporací, tak tam bude ten Joe Biden. A pak ta druhá, kdy tady budou opravdu budou Spojené státy americké a tam, že bude prezidentem Donald Trump. Tak to je jedna z verzí. Samozřejmě, že nelze očekávat, že všechno proběhne jako hladce a přes noc. Že ty cíle jsou, aby ta společnost úplně neskolabovala, protože to by byla tragédie naprosto pro všechny. Takže se bude se tam snažit aspoň o ty minimální demokratické procesy, aby to bylo viditelné pro všechny. A Ještě tady mám pár k tomu poznámek, že nepotvrzené zprávy ze zdroje CIA říkají, že Nancy Pelosi byla zatčena na kanadských hranicích, ale to je jako taky desmajor. Ostatně všichni máme tyto zprávy z mass médií a jak jsme tady říkali už xkrát, dělají to tři světové agentury. Ale ty zprávy, z kterých tady citujeme my, tak jsou přímo od těch lidí, co žijí v Americe. Prostě jsou to autentické zprávy z těch zdrojů, proto jsme tady citovali ze stránek Moderny a ne to, co uvádí Česká televize a podobně. Takže teď je nutné se dívat přímo na ty zdroje nebo na autentické pozorovatele, lidi, co jsou třeba přímo v té Americe a nejde jenom o to být v Americe, ale být nějakým způsobem informován o těch dějích a správně to analyzovat. To znamená, že všichni ti vlastenci, i ti naši, i ti američtí, musí identifikovat správné cíle. A to tady pan kolega řekl, to teď se mnohým nedaří. Prostě nestřílí se na ten správný terč. Teď ten Facebook, Twitter, to uvedla Helenka, odstranili ty účty prezidenta a dopustili se tak úplně jednoznačně velezrady. A to znamená, že by měly být postupně, jak říkal pan kolega, že bychom se s některými lidmi neměli bavit, tak ale můžeme nacházet i alternativní zdroje. Protože třeba často je uváděno, že když máte na telefonu WhatsApp, tak ho nahradit Telegramem. To je podobná aplikace, jmenuje se Telegram. Že v tuto chvíli fakt každý z nás musí kápnout božskou. Každý z nás to máme v ruce, musíme udělat alespoň to minimum. My jsme tady vždycky apelovali na šíření informací, ano, ale teď postoupit k tomu dalšímu kroku, buď ty lidi ignorovat a změnit, příklad, změnit Telegram za WhatsApp, nekupovat u nadnárodních řetězců, vždyť teď ti farmáři také mají elektronické obchody. Je to dražší, to je pravda, tak toho sníte míň, ale prostě snažit se vyeliminovat, co jde. Když si doma sednete a proberete si, co každá rodina nebo každý může udělat, tak najdete spoustu věcí. A ještě teď se tedy vrátím zpátky k té Americe. Ještě se říká, nebo říká to, je otázka, proč teda jsou ti vojáci v tom Kapitolu. Je spousta fotografií, kdy ti vojáci tam leží po chodbách, ale to jsou fakt stovky vojáků. Jestli je to na ochranu toho Bidena a toho Deep Stateu, anebo naopak. A kdo vlastně tedy tam povolal tu národní gardu? Ty otázky, já jsem teda fakt nenašla přesně odpověď, ale jde to interpretovat tak i tak, že buď jsou tam na ochranu Bidena a spol, ale to nemá logiku, aby tam bylo tolik vojáků. A nebo ta druhá varianta, že jsou tam proto, aby je všechny pozatýkali postupně. Tam samozřejmě Biden a ti kongresmeni tam teď nejsou. Takže taková je alespoň to, co já vím v této chvíli, taková situace. A mně se zdá, že to je dobrá zpráva. Že to není nic tragického nebo smutného. Že ať to dopadne, jak to dopadne, tak vlastně ten výsledek není špatný. A tam je akorát ve hře to, co uvádí se taky ty zprávy, že se patrně opravdu budou snažit, aby se třeba začala nějaká válka s tím Iránem. Ale ta snaha může být, ale podle mého názoru prostě nevyjde. Takže to je ta moje analýza, jestli chce mě doplnit pan kolega a pak bych ještě třeba něco doplnila já.
Ještě dříve, než předám slovo Karlovi Hajsovi, tak jsou tu tři příspěvky, které přišly na mail. Jiří píše, americký sen je už delší dobu jen snem, ta země chudne před očima a je celkem jasné, že dnešní mladí se budou mít materiálně hůř než jejich rodiče. Jen to ještě nechápou. A myslím si, že zatím nepochopí. Zareagujme na tuto zprávu Jiřího, Karel Hajs.
Jak na to zareagovat? No jistě, ten posluchač, který tu zprávu poslal, no tak má pravdu, že jo. Akorát prostě v té veřejnosti to ještě nedosáhlo takového poznání, aby to uměli posoudit a začali se hromadně tedy bránit. A to je vlastně poslání ty Aliance národních sil, aby šířila takové zprávy, aby prostě ta veřejnost pochopila, že jim nic jiného nezbývá, než se bránit. Každý podle svých možností, každý podle svých schopností, ale musí tady dojít k všeobecné obraně. Prostě to jsme ve válce, tak se tak chovejme. Jsme ve válce. A všichni to papouškujou, všichni to říkají, jsme ve válce, tak se taky podle toho chovejme.
Další zpráva je od Milana ze Severní Moravy. Ten píše, dobrý večer, nesouhlasím s tím, že ostravská demonstrace bude stejná jako poslední pražská. Přece poslanec Lubomír Volný není to samé jako Daniel Landa. Karle.
Já si myslím,
Daniel Landa nesvolával demonstraci, o které jsem mluvil.
Oni byli v Praze dvě demonstrace. Jedna byla v pátek 8. ledna a druhá byla v tu neděli.
V neděli.
No, na nás se obrátili ti jednotní, také nás pozvali na tu demonstraci. Můžete na našich stránkách vidět pozvánku. Já předpokládám, že tam kolegové pojedou. Akorát mě teda fakt zarazilo zase to, že i když to svolává tedy, nesvolává to podle mého informací, co mám, to nesvolává pan poslanec Volný, ale naopak ta platforma Manifest.cz, ale on určitě tam figurovat bude. Ale já nechápu, zase nám bylo řečeno, hlavně tam nemluvte politicky. Já prostě fakt nevím vždycky, co na takovýhle požadavky říct. Jako co je ještě větší politikum, než to, že řeknete, že jste proti covidu. Ale jako ten požadavek byl, přestože ta pozvánka zní, že tam jsou tedy ti jednotní, Aliance národních sil, rozumní, pak je tam i Česká suverenita, ta strana státu přímé demokracie, ta pozvánka takováhle je. Ale příkaz zní, no hlavně tam pro Bůh neříkejte, že jste z Aliance národních sil, tak jako o co těm organizátorům jde? Teda musím se ptát, protože to přece nemá hlavu ani patu, tak co chtějí, zase budou apelovat na poslance, na ty poslanecké strany, když ví, že ta apelace je marná. A jako nesmí se tam teda říct, že tady jsou politické síly, které mají jiné názory. Jako upřímně tomuhle nerozumím, tomu požadavku.
Je to provokace, no, prostě, no.
Já jsem možná trošku jiného názoru, ale mně se prostě zdá, to by byly provokace jako všechno, protože vždycky ty občanské iniciativy, co to svolávají, tak to je jako kdyby byly začarovaný, neříkejte o politice, a přitom jedna vedle druhé z těch občanských iniciativ sami zakládají politické strany. Takže mně to přijde fakt jak v blázinci. Teď jsou tři skupiny, které nově zakládají politické strany. A jsou to přesně ti lidé, kteří vždycky říkají ne, ne, nesmíte tam hovořit politicky a jako politická strana. No a já se fakt, to taky tady často zmiňujeme toho Vericha, že buď se to dělá za peníze, a kdyby, tak nevím, a nebo z blbosti. Já se přikládním k té druhé verzi a pan kolega asi k té první.
Já tedy taky k té první.
K obojím, no.
Ale máme telefonický dotaz od posluchače Svobodného vysílače. Můžete mluvit, jste ve vysílání. Hezký večer.
Hezký večer, ještě jednou, to, co jste teď řekl, je naprosto pravda, protože já jsem si uvědomil, vždycky jsme volali do Svobodného vysílače i k vám, aby prostě si lidi uvědomili, že dokud máme peníze a není ještě pruser, tak dělejme nespotřebu. Tak jak jste vy říkali, štve vás Facebook nebo cokoliv, tak to prostě nechoďte, to mohlo udělat rádio kdokoliv a násobilo by se to. Ale teď mám právě pocit ten, co jsou všechny stávky a tak dále, jenom kvůli tomu, že lidem sice jdou do chudoby, mají dluhy, ale jim chybí zábava. Je nezajímá, že zdravotnictví řeší, že mají minimální mzdu, oni potřebují hlas, zábavu, kde si sednout a cestovat. A to si myslím, že jak jste teďka řekli, že bude někde stávka a nemají mluvit o politice, tak co to je? Tak budu poslouchat na slyšenou.
Přesně jste to, pane posluchači, přesně jste to charakterizoval. Takhle to je. Helejte, já ještě našim příznivcům a posluchačům chci říct jednu věc. Já jsem avizoval, že tedy pořád se mluví, že ty změny probíhají ve dvou formách, tedy v té duchovní oblasti a v té materiální oblasti, tak jsem chtěl tedy veřejně udělat takový rituál, který by zásadním způsobem zasáhl tedy do dalšího vývoje, ale na poslední chvíli jsem se rozhodl, že to ještě při tomto posledním vysílání nebo při tom dnešním vysílání ještě neudělám, protože nepřišel ten správný čas. Musím ještě několik dní s tím počkat. Takže jenom ty, co byli seznámeni a možná na to čekají při dnešním vysílání, tak aby nebyli zklamáni, aby si nemysleli, že jsem od toho ustoupil. Já se tohoto nevzdám, protože v tom vidím zásadní postoj a obrátím se tedy na síly, které nám mohou významným způsobem pomoci. To je asi všechno.
Dobře, já tu mám ještě tu třetí zprávu, kterou jsem avizovala. Píše Radek z Liberce, který zdraví Svobodný vysílač, Alianci národních sil, samozřejmě vás dva. Píše, myslím, že vakcína nemusí být účinná na COVID. Její účinnost opět bude deklarována médii snižujícími se statistikami nemocných. Potlačí se informace o nemocných, vrátí se chřipka. Takže vakcíny mohou být určené na cokoliv. Navíc bude možno sledovat průběžně zdravotní stav vakcinovaných lidí, zda plní skutečné cíle. Ale bohužel většina lidí v továrnách nemá na výběr a nebude chtít ztratit příjem a bydlení. Vždyť většina je již nyní otroky půjček a dluhů. Stalo se tak v průběhu 30 let. Škodovka bude mít vlastní očkovací centrum. Jedná se o firmu, kde se určitě v budoucnu, a to velmi blízké budoucnosti, budou rušit nekvalifikovaná místa a nahrazovat roboty. A lidé jsou pro tyto firmy spotřební zboží. Bohužel, tito lidé jsou v pasti. Je to slepá ulička. Zdravím, Radek z Liberce.
Je to naprosto slepá ulička. Obavy z toho, že ztratí zaměstnání, bych chtěl tyhle ty vystrašené lidi ujistit o tom, že se nemají čeho bát, protože to zaměstnání stejně ztratí. Protože smyslem těchto opatření je schodit světovou ekonomiku. Jiným způsobem, než v minulosti bylo zvykem. V minulosti to bylo tak, že způsobili válku, všechno rozbombardovali, pozabíjeli miliony lidí a pak vyhlásili různé plány na obnovu světa. No a teď tady nejsou ty tanky a ty letadla a ty bomby a je tady COVID a další opatření. Dělá se to jiným způsobem, ale ten cíl je stejný. Takže obávat se, že teď ztratím zaměstnání, je jako když to posunu a budu smířený s tím, že ho nestratím dneska, ale ztratím ho v neděli. No, to asi...
Jenže mezi tím se ještě nechají navočkovat.
No, mezi tím se nechají navočkovat a tím vlastně naplňují vlastně ten původní záměr. No. Takže to je tak asi všechno k těm obavám.
Ještě je tu ještě SMS-ku Milana, který píše, zdravím vás a přidávám informaci k těm pomníkům. Na YouTube proudu Národní hrdosti je pořad, kde svědci potvrdili nález poházených nově osazených částí pomníku. Milan.
Ano, ať mi ty svědci napíšou místopřísežný prohlášení o tom, že jsou přímými svědky a já budu první, který se postaví a začne bojovat. Ale bez toho to do toho nepůjdu, protože těchto zpráv lítá miliony.
Ano, Vladimíra Vítová chtěla doplnit ještě tu minulou otázku.
No, já jsem chtěla reagovat na toho posluchače, a teď už nevím.
Radek z Liberce o COVIDu.
Děkuji. Právě, teď přece, když jsem tady hovořila o tom rozhodnutí toho soudu v Peru, jak oni řekli, že nikdo nedokáže předpovídat, co všechno se stane, kromě Gatese, Sereše a toho Rockefellera, to znamená, že oni to řídí, tak vždyť bylo přece řečeno, že na jaře, nebo kdy, ale myslím, že na jaře 2021 čeká lidstvo vlna rakoviny. To znamená, že oni počítají s dalšími účinky patrně těch koronavirových vakcín. Takže tohle jsem chtěla říct, aby se na to nezapomínalo. Potom ještě, co se týče toho automobilového průmyslu. Já bych chtěla upozornit, a to možná budu dělat v každém našem vysílání, na našich stránkách je program rozvoje českého státu od roku 2021, tedy od letoška, protože budou volby, do roku 2030. Je tam napsáno, je tam zanalyzovaná situace, pak je tam napsána kapitola v 10 bodech, je to celkem, je to na 6 stránek, takže prosím vás, přečtěte si to, je to velmi důležité. Je tam v té druhé části, co je nutné udělat a kde na to vzít. A pak ta třetí část je, jaké konkrétní kroky v čase, není to tam jako v lednu uděláme to, v únoru to, nebo my ne, ale jaké realizační kroky je nutné podniknout. A tady právě ten jeden bod, kdy se tam zabýváme ekonomikou, tak tam je řečeno, že my jsme založeni, já nevím, jestli jsou si toho lidé vědomi, ale vlastně z 50% je to naše hospodářství teď zpěto s automobilovým průmyslem, s automobilovým trhem, ale ten se teď hroutí. I v souvislosti s těmi takzvanými, doufejme, že, nebo já nevím, doufejme, neví se, jestli budou nebo nebudou těmi elektromobily. Ale má ten trh i náš být, i evropský, zaplaven elektromobily z Číny. Takže ten zaměstnanecký trh z 50% základ našeho hospodářství je, přijde vniveč. To nebude existovat, přesně jak říkal pan kolega, jestli o tu práci přijde tento měsíc nebo za půl roku, ale ti lidé musí přijít, protože zase je to jako matematika. Jestliže tady je snaha, jenže lidé se tomu právě nevěnují, no, tak tady je snaha o totální přestavu hospodářství a samozřejmě jde všechno do kytek. A ještě navíc v souvislosti s těmi elektromobily, no co pak se u nás vyrábí elektromobily? A jestli teda se hrajeme na tu Evropskou unii, na ten zelený úděl a podobně, kde jsou ty elektromobily číslem 1 v dopravě, tak se vůbec nepočítá s klasickými automobily. Tak co asi bude s těmi našimi automobilkami? Tak to zase není tak těžký, když se vychází z těchto veřejných zdrojů, si položit tyto otázky. A my právě říkáme, že pokud chceme, aby český stát existoval, že se i hned, a opravdu i hned, musíme ujmout role hospodáře, konzolidovat to hospodářství podle potřeb obyvatelstva a ne podle těch nadnárodních korporací. Protože jaké jsou tady automobilky, co pak jsou ve vlastnictví českého státu, co pak jsou ve vlastnictví nějakého českého podnikatele, ne. Je to všechno ve vlastnictví nadnárodních korporací. Takže my musíme změnit. Ne, že my tady budeme poslouchat a šlapat jako hodinky podle toho, co po nás chce nadnárodní korporace nebo bankovní a nadnárodní kartel. Ale my musíme říct, co chceme pro ty lidi, co žijí v téhle zemi. A proto při všech těch demonstracích, teď opakovaně, a pokud budeme v Ostravě, tak to tam zase zazní, požadujeme, aby se začalo jednat s neparlamentní opozicí, konkrétně s námi. Protože my ne, že bychom chtěli jenom jednejte s námi, ale není s kým jednat. Když se bavíme s těmi ostatními neparlamentními politickými stranami, tak se k nám nikdo nepřidá. Nikdo se k nám ani nepřidal. Ani nemají odvahu to říci, deklarovat. Takže my to říkáme všude, vždy na veřejném fóru, kde můžeme. Máme ohlasy, že lidé píšou tuto naši výzvu jak do parlamentu, ale hlavně vládě i panu prezidentovi. My trváme na tom, aby se jednalo s neparlamentní opozicí. Pokud má kdokoliv z neparlamentní opozice odvahu a chce, tak samozřejmě, ať se k tomu přidá, ale Já jsem fakt nezaregistrovala, že by někdo tu odvahu měl. A my vycházíme z toho, že je v této zemi 8,5 milionu voličů, jenom 5 milionů voličů šlo k volbám. 3,5 milionu voličů neměli koho volit, proto nešli k volbám. A volit neměli koho proto, protože nikdy nebylo v masových médiích umožněno, aby strany, jako je třeba ANS, představili svůj program. A my ho představit nemůžeme, protože, jak jsme tady už také říkali, když jsme dali dotaz na neregulérnost voleb, protože ani podle volebního zákona, ani podle ústavy jsme neměli rovnoprávný přístup třeba v těch senátorských volbách do médií, tak nám bylo řečeno, že do médií se mohou dostat strany podle judikátu z roku 2016, který hovoří o tom, že je tady mezi stranami takzvaná odstupňovaná rovnost a rovnější je ten, který je politicky užitečný. A kdo o té užitečnosti rozhoduje, to už ústavní nejvyšší správní soud neřekl, ne ústavní nejvyšší správní soud. Takže my operujeme tím, že tady jsou 3,5 miliony lidí, nevoličů, kteří neměli koho volit. Tudíž je nutné, aby ta, jestliže se bude konstituovat nějaká úřednická vláda, jakože to je, jako každý o tom mluví, ale nikde to nezaznělo v těch masmédiích, tak je to takové veřejné tajemství. Tak my chceme, aby se o tom je, aby jsme byli do toho zahrnuti, protože zastupujeme obrovskou masu lidí. Předávám slovo.
Já ještě přidám další krátkou zprávu, která přišla jako SMSka, a to zpráva Michala. Michal píše, že i přes státní podporu nezaměstnanost postupně narůstá. Díky programům na podporu zaměstnanosti nedochází k masovému propouštění. Ale přesto, jak to bude dál?
No, ten záměr je takový, že si to musí kleknout. Tohle je jenom takové prodlužování toho pádu, aby prostě šla událost za událostí, jo? Aby se nepředbíhalo z jejich pohledu tedy, jo? Z pohledu teda toho hlubinného státu. Jo? Takže toto je taková jako věchytka, ale jestli má padnout tedy dolar jako záložní měna, jestli má padnout tedy USA, který se zřekne pochopitelně svých bilionových dluhů, takhle to udělají všechny velmoce, takhle to udělají vlastně všichni hráči v tom mezinárodním měřítku, no tak to prakticky ztratí cenu ty peníze, že jo. Tam, než naskočí jiný systém, no tak prostě bude velmi krušno. Jako smiřme se s tím, a chovejme se tedy jako myslící lidi a každý se zabezpečme tak, aby jsme tuto přechodovou dobu prostě přežili. To je put sebezáchovy. To prostě, na to neexistuje nějaká konkrétní rada. To je jenom musíme sledovat prostě události z těch veřejných zdrojů a ze všelijakých zdrojů, aby jsme odhadli, kdy to nastane a aby jsme se tedy mohli podle toho zachovat. To je jediná rada, kterou můžeme tedy posluchačům jako dát zodpovědně. My nejsme lidi, kteří něco slibujou a předem bychom věděli, že na to prostě nemáme to možnost to ovlivnit. Jo, my můžeme slíbit zásadně jenom to, co máme v programu, když tedy budeme u moci, když budeme to moc ovlivnit.
A ještě, pardon, můžu doplnit, ale kdy budeme mít adekvátní moc. Když tam je ta strana a má 10%, tak pak jí vyčítat, nebo nám teda, teď se bavím o nás, že neplníme program, že jsme ho nezrealizovali, tak to je samozřejmě nesmysl.
No samozřejmě. Proto jako v parlamentu žádná opozice neexistuje. To je jeden klub, který je rozčleněný do nějakých kategorií a když jde na lámání chleba, no tak všichni táhnou za jeden pro vás, pochopitelně.
Dejme šanci ještě Lindě.
Do této situace my se nechceme dostat. My prostě apelujeme na voliče, my apelujeme na občany, aby se zpamatovali, aby se starali o politiku, aby se starali i o tu stranickost, jo, protože to vlastně je jako ruka v ruce, že jo. Takže musí být ten člověk politický, aby se v tom zorientoval. Z ničeho nic, když dostane volební lístky a na základě volebních lístků se má rozhodnout, to není odborná analýza, to není odborný postoj těch lidí. To je prostě emotivní postoj, který mnohdy tedy s realitou nemá nic společného. A může víc uškodit, než prospět.
Dejme šanci ještě Lindě, která vás pravidelně poslouchá, zdraví vás, fandí vám. Je ráda, že se zastáváte obyčejných lidí a otevíráte jim oči a chce vědět, jak vidíte současnost v České republice.
No tak to je otázka spíš na začátek relace.
Je dlouhá, složitá, ale zkusme krátce pár větách, alespoň nastínit, o čem si třeba budete povídat příště.
Příště si budeme povídat na toto téma. To můžu slíbit třeba. Jo, ale na rovinu řečeno, ty katastrofální plány nebo katastrofické plány, který měl hlubinný stát, se prostě nenaplní. Na to už ten hlubinný stát nemá. Teď jde jenom o existenci jednotlivců z toho hlubinného státu, který se snaží tedy nějakým způsobem zabezpečit do budoucna. Ale říkám jedno, jednejte teď, protože zítra už nebudeme mít zájem my o jednání. To je jednoduchá rovnice. Dneska anebo nikdy. A to nikdy je pro vás nikdy.
Já ještě poslední telefonický dotaz, než dám slovo Vladimíře Vítové.
Dobře.
Hezký večer.
Dobrý večer, tady je někdo z Vídně. Byzantská církev údajně vyzvala americké generály k silovému řešení, je to pravda?
Byzantský ten katolický patriarchát, myslíte? Nebo byzantský?
Já nevím, kdo to byl, já jsem prostě slyšel jenom jeho projev a navíc ještě tak z poloviny věty.
Víte, na tuhle tu otázku vám odpovím jednoduše. Já mám tištěný takový kodex, kde jsou uvedeny všechny církve a církevní společnosti, čili duchovního jako zaměření. A je to asi 5 cm silná kniha. Ono se může říct, že prostě za každým rohem straší jinak. Jako jo. Takže v té Americe, jestli nějaký představitel nějaké církve toto prohlášení udělal, tak
mě to osobně... Můžu vám do toho skočit? To bylo vysíláno na Svobodném vysílači a bylo to v češtině. Ten pán mluvil česky.
No, tak... To je
možná ten byzantský katolický
patriarcha. Tak to byl ten byzantský, ano.
Ten vydává pravidelně výzvy, ale to, co vy říkáte, tak jsem nezaregistrovala. Ale můžeme se podívat na jeho stránky, byzantský katolický patriarchát.
Jo, podle toho, co říkáte, tak by to odpovídalo tomuhle tomu byzantskému patriarchátu. Ty členové nebo představitelé této církve v podstatě mluví hodně s našimi názory. To se nedá vůbec jako nějak rozdělit. Oni to berou spíš jako tedy po té duchovní stránce a po té církevní stránce, jako velice zasahují do toho světského dění. To je pravda.
My jsme s nima i měli jednu společnou akci. Byla na Václavském náměstí, je to asi možná 2 nebo 3 roky. Bylo to ohledně, teda kolem Velikonoc. Takže nechci říct, že s nimi přímo spolupracujeme, ale podporujeme ty jejich aktivity.
A oni jsou napojeni na ten pravoslavný kostel
Praze ne, oni jsou z Olomoucka, tam mají zázemí. Aha. A je to všechno na těch jejich stránkách, ale neřeknu vám teď přesně kde, ale nejsou v Praze.
Jo, no, já jsem měl na mysli ten pravoslavný kostel, který byl v druhé světové válce vybombardovaný, že jo, co na něj spadla. A potom byl zrekonstruovaný, já si nemohu vzpomenout.
Na těch Slovanech, na Slovanech.
Na Slovanech, ano, na Slovanech. Takže s těmi lidmi tam on nemá nic společného.
Ten no, katolický patriarchát ne, ten ne.
Ale jestli je nějaká iniciativa z tohoto centra, to teď vám neumíme odpovědět.
Jo, jo. No, já jsem tam před lety byl, no, oni tam něco pořádali.
Vzhledem k tomu, že náš čas se opravdu krátí, my už jsme měli skončit, tak...
Aha, tak nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou, děkujeme.
Já jen přidám další vzkaz od Boženy Nejvltové, je to jenom vzkaz. Dobrý večer do studia. Chtěla bych paní Vítovou doplnit, že jsou i další voliči, kteří voličli a volili menší zlo. Tím chci říct, že těch voličů by mohlo být pro ANS, stranu, které věřím, daleko více, než jen ti, kteří volit nešli vůbec. Ale to je o tom zviditelnění. Já za sebe děkuji za vše, co pro nás děláte a přeji vám pěkný večer. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí, i když témata, jak je vidět, která jsme probírali, jsou nekonečná. Jsem přesvědčená, že většinu z vás, posluchačů Svobodného vysílače CS, přimějí k dalšímu, řeknu, vlastnímu poznání, ale pro dnešek je to opravdu z komentářů ANS všechno. Na další setkání opět ve čtvrtek se s vámi těší Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Karel Hais. Naslyšenou.
Naslyšenou.
I ode mě naslyšenou. Mějte se hezky.
Něco řekl.